зборува Радио Слободна Европа, програма на македонски јазик. Од студиото во Прага, Љупчо Накев. Добар ден, вести во 15 часот. Со денешната конференција во Берлин, Германија ја превзема водечката улога во евроинтеграцијата на Западен Балкан, оценуваат аналитичарите. Најновите инвестиции од Русија и од Украина во Македонија засега се мали и без политичка заднина, сметаат познавачите. Веројатно над 1000 руски војници дејствуваат во Украина, изјави офицер на НАТО.
Дајте ни 15 минути и ние ќе ви го дадеме светот. Слободна Европа.мк.
Денешната конференција на лидерите на земјите од Западен Балкан во Берлин, според аналитичарите, е сигнал дека Германија ја превзема водечката улога во промоцијата на европската интеграција на Балканот. Тоа особено ако се имаат предвид актуелните кризи во Украина и на Блискиот Исток. Гоце Атанасов.
Конференцијата има за цел да стави јасно до знаење дека сакаме меѓусебно да се подржуваме и заеднички да гледаме во иднината, оцени германската канцеларка Ангела Меркел, која е организатор на денешниот состанок во Берлин, посветен на Западен Балкан. Германското министерство за надворешни работи соопшти дека регионот е ставен во фокусот за да се покренат иницијативи за натамошен позитивен развој на балканските земји во светлината на актуелните меѓународни кризи во европското соседство. Најновиот развој на ситуацијата во Украина е нагласи важноста за одговорна и упорна акција на Европската Унија во незиното соседство, смета Корина Стратудлат, политички аналитичар од Брисел. Според неа, иницијативата на Меркел е конзистентна со клучната улога што Германија е презеде во изминативе години околу проширувањето на Унијата. Конференцијата ќе испрати силна порака до европските институции во Брисел и до владите на земите членки на Европската Унија дека постои силна политичка волја во Западен Балкан за надминување на недоразбирањето од минатото и за градење на заедничката иднина, вели Улрике Луначек, пратеничка во Европскиот парламент. Со слично очекување и Франц Лотар Алтман, поранешен директор за Балканот во Институтот за меѓународни и безбедносни прашања во Берлин.
This meeting was already scheduled months before. But it became much more important.
Оваа конференција е закажана порано, но во меѓувреме доби во значење имајќи ги предвид настаните во балканското опкружување. Целта на собирот е да се отстрана сите сомнежи во приврзаноста на Европската Унија за европската перспектива на Балканот. Во некои балкански земји во последно време се појави скептицизам, односно дека овој процес трае предолго и оти условите стануваат се поостри.
Вели Алтман за Радио Слободна Европа. Дел од аналитичарите во регионот сметаат дека конференцијата е шанса јасно да се дефинираат предусловите на секоја земја за нејзина побрза интеграција во Европската Унија. Имајќи предвид дека повеќето земји, Србија, Косово, Македонија и Босна и Херцеговина имаат многу специфични прашања што треба да ги решат пред да влезат во Унијата, верувам дека тоа бара силно лидерство во тој процес. Единствена земја која има такво влијание е Германија, вели Драган Поповиќ, извршен директор на Центарот за политика во Белград. За Алберт Ракипи, екзаменик шеф на албанската дипломатија, германската иницијатива доаѓа во вистинско време за да се зацврсти регионалната соработка. Сепак, на неа, како што вели, не треба да се гледа како на некаков Маршалов план за Балканот. Маршаловиот план за Балканот останува во рацете на балканските народи, заклучува тој.
Наши економски проблеми.
Ние разговараме за решенија на Радио Слободна Европа.
Најновите странски инвестиции во Македонија од источни земји, како на пример последните од Украина и од Русија, засега не представуваат закана и за политичко влијание, сметаат упатените. Станува збор за мали по обем и од чисто бизнис интерес, што не би било случај доколку на пример се појави руски Газпром како инвеститор. Срдјан Стојанчов.
Странските инвестиции што досега дојдоа во Македонија се засноваат пред се на економски интерес, а не на засилување на некакво политичко влијание. Инвестициите се добре дојдени од каде и да се, но за политичко влијание не може да зборуваме од фирми што инвестираат по десетина милиони евра и вработуваат по стотина луѓе, велат упатените. Во изминативе неколку дена во слободната економска зона Бунарџик кај Скопје почна изградбата на фабрика на украинската фирма Енергија за системи за прочистување отпадни и технички води. Ден Тесна беше отворен новиот спортски центар Јане Сандански, во чиј комплекс се наоѓа и најновиот скопски хотел Русија на рускиот бизнисмен Сергеј Самсоненко. Ова се случува во период кога македонските власти се под критики дека го напуштаат европскиот курс и се насочуваат кон исток. Сепак, нашите соговорници, економскиот аналитичар Висар Адеми и бизнисменот Ристо Гуштеров, велат дека во овие две инвестиции не може да се зборува за никаков политички, туку само за економски интерес. Адеми вели дека не гледа дека овие компании може да имаат политичко влијание затоа што се од второстепено значење и во државите од кои доаѓаат.
Сепак овие, се да кажеме, компании со некоја си секундарна позиција во државите од кои што доаѓаат и ја изгледа Македонија заради тие поволности што ги дава државата. И мислам дека тука нема никаква политика, компаниите си гледаат својот интерес дека се ослободени од многу давачки.
Со сличен став е и бизнисменот Ристо Гуштеров.
Некои заинтересирани бизнисмени од помал калибар да инвестират во Република Македонија исклучиво од аспект на бизнис интерес, во тоа нема никаква политика, нема никакво вртење на Македонија кон исток, каде што сега го треба како суверена земја да бара своји интереси и на исток и на запад.
Гуштеров вели дека компаниите што инвестираат во Македонија се мали и не може да влијаат ни на глобалните ни на регионалните политички текови.
Сосема друга работа ќе биде во колку Газпром или Роснефт дојдат и поагресивно покажат интерес да се инвестира во Република Македонија, од каде што ќе произлезе производ или интерес кој што ќе има влијание и на регионалните и на глобалните токови од Република Македонија, секако во интерес на главните инвеститори од источниот блок.
По санкциите од Западот кон Русија беше запрена изградбата на проектот Јужен Тек затоа што Европската Унија смета дека со тоа ќе се зголеми и политичкото влијание на Русија во регионот, но и во Европа. За Радио Слободна Европа од Скопје, Средјан Стојанчов.
Независни вести, анализи за иднината на Македонија
на Радио Слободна Европа и slobodnaevropa.mk.
Македонските лекари збунети и скептични во врска со најавата на министерот за здравство Никола Тодоров за отворање слободни здравствени зони. Кој би работел таму и кој би се лекувал е основното прашање. Марија Тумановска.
Најавата на концептот за формирање на слободна здравствена зона во Македонија, во која ќе бидат сместени болници изградени само од странски компании, а услугите во првите 10 години би ги користеле само странски државјани, предизвика збунетост и скептицизам кај лекарската фела. Повеќето лекари не сакаат да го коментираат најновиот проект на здравствените власти, од причина што, како што велат, не им е доволно јасен и досега не слушнале за постоење на таква зона во друга земја. Доктор Спаса Јовковски се сумнева дека здравствената зона би привлекла странски државјани кои би доаѓале да се лечат тука.
Не знам зашто би доаѓале тука кога се имаат толку центри во Европа. Кој би дошол тука да работи и кој би дошол да се лекува, не ми е јасно.
Министерот за здравство Никола Тодоров појасни дека овој концепт на слободни здравствени зони веќе се применува во Дубај, во еден сегмент во Јужна Кореја, а сега почнува неговата примена и во Турција.
Ама Дубај е нешто надворот од сите норми,
коментира доктор Јовковски. Според професорот Јордан Савевски пак идејата за слободна здравствена зона е добра, но тој се сумнева во можностите за нејзина реализација, особено поради тоа што еден ист таков проект кој пред неколку години порано бил планиран да се изгради во близина на Охрид, пропаднал.
Има голем дел од богатите земји кои живеат во едно магловито и облачно време. Чак и масоните ќе носат од тамо пациенти. Таков имаше проект. Или, например, физикална терапија. Еве, например, ако направат физикална терапија на нашите сончеви места или воздушни бањи кои ги имаме, имаме ние доста сончеви денови. И ако се тоа добро биде организирано, идејата не е лоша.
Паралелно со вршење на здравствената дејност, целта е да се поттикне вршење на високо образование од областта на медицинските науки, а наставата во високообразовната институција да ја изведуваат професори од кои најмалку половина предаваат на стотена и високо рангирани факултети во делот на медицината. Ова, вели доктор Савевски, е добро за нашите кадри, кои наместо да се селат надвор за да се доедуцираат, сега тоа ќе можат да го прават дома.
Ние сите што научивме нешто, го транспортиравме во Македонија, сите нови техники го направиме тоа надвор, секој од што направил некаков врв во својата струка е благодарение што имал можност да оди да види нешто ново, не затоа што во ова друштво која се уште не сме ги победили ни буга швабите, нема пари за ресерч.
Инаку за корисниците на слободната здравствена зона, односно болниците, се предвидуваат даночни и царински ослободувања. За Радио Слободна Европа од Скопје, Марија Тумановска.
Радио Слободна Европа, светот на Македонија.
Наставниците кај кои имаше отстапување на нивните оценки за учениците во однос на оние од екстерното тестирање ќе мора да одат на советодавни обуки. Не е докрај јасно кои и какви совети ќе им даваа, повеќето од наставниците се против. Мирјана Спасовска.
Најавените советодавни обуки за наставниците кои имаат отстапување во оценувањето на екстерното тестирање се дискутабилни и на површина ќе ги сврела слабостите на проектот, реагираат дел од наставниците. Со оглед на сериозните слабости на моделот, предложените обуки не се можни со образованието за застобие со квалитет, смета професор Горица Попова од едно средно училиште во Скопје.
Апсолутно не е потребно. Тоа е само едно понижување на наставниот кадар, кое што доведува до само намалување квалитетот во образованието, затоа што се изгуби мотивацијата, се изгуби желбата за успех, за самодокажување. Ова е нешто сосема спотивно осетот. Само негативни последици може да е.
Има наставници кои не гледаат ништо лошо да се провери зошто има толкова отстапување во оценувањето, меѓутоа тие нагласуваат дека има повеќе типови на оценување и можно е случајно да има толкав дисбаланс.
Секогаш може да се добијат и позитивните страни на секоја работа, затоа што некој ќе се замисли, може ќе рече, чекате, треба малку да бидам пообјективен при оценувањето, да не попуштам многу зашто е ученикот не знае. Сега дека наставникот е вреднува на овој начин, малку тоа е сумнителна работа, затоа што не можеме да кажеме дека тоа е целиот труд на наставникот.
Или професор Јулија Петровска од Основно училиште во Скопје. По објавувањето на ранг листите на наставниците од основните и средните училишта, направена според резултатите од екстерното оценување, меѓу наставниците има многу нејасноти и за советодавните обуки. Како ќе се организираат останува на бирото за развој, но тие не се прифатливи за Јатиф Исмаили, професор во Средно економско училиште во Тетово. Тој нагласува дека не е важна оценката на учениците, туку знаењето што тие го стекнуваат.
Не е прифатливо. Одредени професори завршиле, например, речеме факултет, положиле сите тие потребни испити и сега некој совет е давен орган да ги советува како да оценува, тоа не е во ред.
Според извештаите, околу 4000 наставници направиле одстапување во оценувањето на ланското екстерно тестирање, со кое беа офадени речиси 20000 наставници, а за годишното тестирање нема резултати. Моделот на екстерното тестирање е една од причините за незадоволство на Синдикатот за образование и наука, кој на последниот протест бара од надлежните да го ревидираат концептот. За Радио Слободна Европа од Скопје, Мирјана Спасовска Мадичевска.
Сакате да знаете повеќе?
Наша веб страница slobodnaevropa.mk.
До крајот на емисијава прегледот вести Марија Митевска.
Западните новински агенции јавија дека НАТО верува оти повеќе од 1000 руски војници се борат во Украина, повекувајќи се на анонимен извор од Алијансата. Тој изјавил дека руските војници ги поддржуваат сепаратистите и се борат заедно со нив. Украинскиот претседател Петро Порошенко претходно ја обвини Русија за испраќање на војници во земјата. Тој свика итен состанок на Советот за национална безбедност на кој ќе се разговара за влошената ситуација во Донја. Русија не гира дека испраќа војници во Украина. Досегашниот премиер на Турција Реджеп Тајип Ердоган денеска положи заклетва пред парламентот со што и официјално стана новиот претседател на земјата. На функцијата премиер ќе го замени новиот лидер на владеачката партија на правдата и развојот Ахмед Давутоглу. На церемонијата во Анкара присуствува 93 странски делегации, а македонската ја предводи претседателот Ѓорѓе Иванов. Кабинетот на афганистанскиот претседател Хамид Карзај сообщи дека визијата на гласовите од вториот круг на претседателските избори нема да биде завршена до 2 септември, денот кога е закажана инаугурацијата на новиот шеф на државата. Тоа на Карзај му го соопштил представник на Обединетите нации, која надгледува ревизијата на гласовите. Представникот на Обединетите нации изразил надеж дека ревизијата ќе биде завршена до 10 септември. Пакистанскиот проповедник Тахит Ул Кадри, кој е предводник на протестите на кои се бара оставка од премиерот Наваз Шариф, изјави дека е затворена вратата за тамошни преговори со владата. Тој зборуваше пред неговите поддржувачи по рундата на разговори за мирно решавање на кризата. Според него разговорите не биле успешни.
Тоа беше се во оваа емисија. Радио Слободна Европа, програма на македонски јазик. Од студиото во Прага со вас беа Махирел Шани и Љупчо Накев. До слушање во 19 часот.